Дами и господа, уважаеми колеги, след много усилия техниката работи. И нашия сценарий, макар да се обърна и трябваше аз да започна, все пак ще мога да участвам. В България всички ние, тук в тази зала, професионалисти, работещи десетилетия наред в тази система, години наред ние казваме: ах, колко е лошо това, колко е лошо онова, това е недомислено, онова е недоправено, нещо се започна, но се не довърши. И всъщност, в моето семейство, ние сме и двамата лекари с моя съпруг, почти не е имало ден, в който да не споделяме неудоволствието от днешния си ден, който сме преминали на работното си място. И уверявам ви, това беше основната причина аз да напусна хубавата си професия, хубавата си специалност и любимите си болни, а те плачат за мен, не се съмнявайте, за да дойда да администрирам нещо, което не съм правила, но нещо, което мисля, че ще направя добре. Във всички случаи, не се усмихвайте. Вие също не сте били администратори, но ви се е наложило да станете изпълнителни директори на болниците и някои от тях от вас се справят отлично. Мога да спомена такива болници. Виждам ги. Те също са били лекуващи лекари. Те също са били просто лекарите със своите болни. И в определен момент са станали ръководители. Тук има и частни болници, хора, които са професионалисти по медицина, но се налага да си организират работата в болницата. Стават и организатори. И така, в България здравеопазването трябва да се промени в много сфери. Накъдето и да се обърнеш, има нужда, в областта на здравеопазването говоря, от промяна. Сега обаче аз ще се съсредоточа върху пряката си задача днес, този месец, тази година. Едномоментно не може да се случи тази болнична реформа. Тя ще протича няколко месеца. В моите оптимистични прогнози се надявам до края на годината да приключим успешно. Тя ще бъде в много стъпки. Това не значи, че няма да реформираме извънболничната помощ. Това не значи, че няма да има нужда да променим обучението по медицина. Това не значи, че няма нужда да променим специализациите. Това не значи, че няма нужда да променим работата си с медицинските сестри. Че няма нужда да отново отворим обучение за фелшери. Защо е затворено, се питах аз 98-ма година. Груба грешка. Това не значи, че ние няма да подтикнем да се приемат национални програми по хронични заболявания, защото те чукат на нашата врата. И аз ще ви покажа сега в презентацията какво ни чака в следващите години. А ние трябва да се подготвим за това нещо. Ние нямаме лекари. Ние нямаме сестри. Фелшерите спряхме обучението. Казвала съм го и пак ще повторя. Всеки ден един български лекар напуска страната. И напускат младите. Напускат специалистите. Защо? Защото всички ние не сме удовлетворени от работата си днес тук при тази система на здравеопазване, която съществува и която е крайно време да реформираме. Ами за скрининговите програми? Ми, че ние трябва рано да слагаме диагноза рак, а не късно. Ние трябва на време да слагаме диагноза, кога той не е метастазирал или когато е метастазирал, защото това определя терапевтичното поведение. Първата причина за смъртност в България са сърдечно-съдови заболявания. Втората причина – онкологични заболявания. В тези две сфери ние трябва много усърдно да работим, за да овладеем положението. То не е овладяно. И вие го знаете. Не по-зле от мен. И съм убедена, че сте съгласни с всички тези констатации, които в момента правя. Но днес, тези месеци, които ни предстоят до края на годината, бих искала да не се разпиляваме във всички тези сфери. Или да кажем нещо, което е много наложително, електронното здравеопазване също, но то ще прехвърли за до година. Втори стълб на осигуреност. Или трети, не знам, ще обсъдим. Въпрос финансов, икономически, въпрос по целесообразност. Но това е въпрос на обсъждане, на политическо решение. Оставаме го напред, във времето. И то в близкото време, за следващата година. Но днес отново ви връщам. Днес ще говорим за болничната реформа. И така, 84% от болните, които се преглеждат от общопрактикуващите лекари, се насочват към специалист в извънболничната помощ или директно към болница, за да му се решат неговите диагностично-лечебни проблеми. Използвала съм дисертация на един колега, който защитава 2007 година. Какво показва колегата? Само една трета от общопрактикуващите лекари, виждате горе в 29,7%, отиват от болните при общопрактикуващ лекар. Виждате го. А две трети отиват или директно към специалист, или към двамата. С други думи, прескача се общопрактикуващия лекар повече или по-малко. Или той не решава проблема. Не случайно, виждате констатацията, това е на Евростат, току-що я се я взела, не случайно хоспитализациите прогресивно от 2001 до 2008, мръднете напред, колеги, от 2001 до 2008 година растат прогресивно и от 1 милион и 200 хиляди 2001 стават 1 милион 850 хиляди за 2009 година. 1 милион 850 хиляди. Всеки четвърти българин е влязъл в болница. Защо? Защото за да се постави една диагноза, ще ви дам пример от моята специалност. Дали работи добре щитовидната жлеза? Амбулаторно това ще струва 50 лева. Два хормона и една консултация при специалист ендокринолог струва 50 лева и му се слага диагнозата. Уви! Тази диагноза се слага в болницата. И пътеката струва 300 лева. 6 пъти повече. Разбирате ли за какво става дума? 6 пъти повече се харчи за тази проста диагноза. Това е истината днес. И хоспитализациите върват нагоре. И искам да ви покажа две източни страни, нарочно съм избрала Естония и Литва. Виждате как им върват техните хоспитализации. Виждате ги, нали? Виждате и българската как върви. И трябва да ви кажа, че в Евростат влезте, вижте, проверете. Всички държави върват надолу. Ние вървим нагоре. Ние вървим нагоре, но пък и на целия свят. Ние хоспитализираме, за да сложим прости диагнози, за да извършим прости процедури. А какво ни чака? Това ни казва Световната здравна организация. Световната здравна организация казва, докато в 90-та година 45% е дела на хроничните заболявания от всички заболявания, то какво ни чака след 9 години? Ние сме пресполовили 2010-та. Чака ни те да бъдат 2 трети до 3 четвърти от всички заболявания. И знаете ли какво прави света от 90-та година? Света се готви за този удар, който ще се случи. А защо се случва той? Защо ни чака това? Защото на цялото земно кълбо населението застарява. Но докато в някои страни, като Германия и Япония, живеят по-дълго, 78-80 години е средната възраст на преживяемост за нация, то у нас ние живеем по-кратко, 72 години е. Обаче защо застарява нашата нация? Защото относителният дял на децата е нисък и относително повече се явяват възрастните. Това е регресивен тип застаряване на нацията. Регресивен тип. И как се готвят другите страни? Я погледнете какво правят те. Ами те си намаляват броя на леглата за активно лечение. И ще стигнем до лекуването. Погледнете Естония. Намалила е с 60% от 90-та година до 2004-та са 60% е намалила леглата си в болниците за активно лечение. Финландия с 50, Франция с 35, Испания с 25, Унгария дори с 15. Намален е средния престой в болница във всички тези страни. Виждате, това са официалните данни. Ето какво ни препоръчва Световната банка. Още през 2007 година намерих документи. Препоръчва ни 3,5-4,5/100. Това да бъдат леглата. Ето какво ни показва Евростат. За Румъния, погледнете обаче България, бием всички. Ние имаме най-много активни легла в болниците си. Погледнете Македония, третата от дясно наляво. Мен ме е срам. Дори Македония е по-европейска по този показател. Ами да видим какъв е броя на леглата за долекуване в България. Ми те не се виждат. Те дори не са за долекуване, това са рехабилитационните ни легла. И Македония пак е преди нас. Във всички страни се подготвяме да увеличим броя на леглата за долекуване за сметка на леглата за активно лечение. Същността на нашата реформа се състои именно в това. Ето ви Европа в дясно, ето ви и България в ляво. България харчи 47% за поддръжка на болниците за активно лечение. Европа само 29%. Имайте предвид, че това са данни от 2007 година и нещата сега са по-различни. Но Европа има 12, вече го на 20%, по-точно 18% са, легла за долекуване и продължително лечение. Нещо, което ние нямаме. Какво ще правим ние? В какво се състои тази болнична реформа? Ние ще вземеме част от леглата за активно лечение и ще я качим горе. Те ще станат легла за долекуване и продължително лечение. Нищо повече. От първия ден, в който аз поех мандата на министър, аз казвах, няма да се затварят болници. И го повтарям и днес. Няма да се затварят болници. Уверявам ви, ние просто ще сменим типа на дейност на тези болници. И ще изберем тези, които са подходящи. Аз се оказа, че мнозина от тях са подходящи, четейки диагнозите, които се премятат в тях. И част от колегите, които са тук, много добре знаят кои болници са подходящи. Те са професионалисти. Те знаят. Още нещо бих обърнала внимание. Погледнете съотношението в този кафяв, да го наречем, стъл. 24% извън болнична помощ срещу 31% в средно за Европа. Ние трябва да увеличим този дял. Този дял обязателно ние трябва да го увеличим. Ние трябва да укрепим извънболничната помощ и голяма част от дейностите ние трябва да изнесеме извън болниците. Те биха могли да се изнесат. Не е необходимо да се товарят болниците, защото ни чака това, което ви показах. Какви са условията за преструктуриране на болничната система на здравеопазване? Има 4 задължителни условия. Първото – ясна стратегия. Второто, което е изключително важно – политическа подкрепа. Аз започвам тази реформа, базирайки се на политическата подкрепа. Аз видях за първи път в една българска партия, толкова години се смениха, ясно изразена политическа подкрепа за реформи. И за това се залових да го извърша. Защото без такава подкрепа аз мога просто само да теоретизирам плюсове и минуси от една реформа. На трето място необходими са мерки за преструктуриране, за сливане, за нова организация на болничните дейности. Трябва да се прегледа къде има дублиране, къде има ефективност, къде има кадри. Изключително тежък проблем се явяват кадрите. Няма специалисти. Аз не желая, аз не мога да допусна да има отделение, в които да няма достатъчен брой специалисти. Вие Запитахте ли се защо почина момченцето във Варна? Скоро. Светла му памет. Защото не го видя специалист, а знам историята. Историята е, че в момента, в който го вижда специалист, диагнозата е сложена. Тя диагнозата не е трудна, но няма специалист. Вие как си представяте да има детско хирургично отделение и да няма специалист, който да види детето и да разбере, че то е за операция? Няма специалист. Такова отделение не може да съществува, то е затворено. Защо преди няколко години почина едно момченце в Пиедоп? И след това двамата лекари, които наистина вероятно са били виновни за този случай, вие знаете как завършиха. Те се самоубиха. Такива тежки случаи са недопустими. Това показва, че ние трябва добре да огледаме какво имаме, с какво разполагаме и според наличието на специалисти ние да титулуваме, че това е отделение, което е покрито със специалисти, хора, които ще сложат диагноза, хора, които адекватно ще се погрижат за пациентите си, които са потърсили тяхната помощ. Около специалистите голям проблем има. Първо, че нямаме лекари, второ, не навсякъде има специалисти. Накрая, определяне на потребностите от инвестиции. И това, което ще ви покажа, накрая ще завърши именно с инвестициите. Населението в България за 3 години насам е намаляло с 1,5% и в момента ние сме 7,563,710. Този факт, че намалява населението, трябва да се има предвид в всички сфери на живота, включително и при нас, в здравеопазването. Най-голяма е намалението в Северо-Западна България, виждате Видин, Монтана, Враца са първенците. Докато във Варна, Бургас и София има увеличение, но то най-вероятно във връзка с миграцията за работа. Ние имаме отрицателен все още естествен прираст, тъй като смъртността е твърде висока, раждаемостта, виждате последните години от 2005-та, малко тръгва нагоре. Но прираста ни е отрицателен, това също трябва да имаме предвид. Брой болници в Европейския съюз, виждате в България, в червено, тук като кафяво, това е броя на болниците ни. Виждате във Франция и в другите страни какъв е броя на болниците на 100 000 души население. Виждате, че ние имаме ненормална ситуация. Ето ги болниците, извадих ги на една табличка. Така, имаме 351 болници, имаме 46 диспансера, и имаме, не съм сигурна в тази цифра, но във всеки случай заключението ми е, че над 400 вече болници имаме в държавата. Над 400. Болнични лекари. Голям проблем за държавата. Първо, намаляващия брой, който споделих. Второ, нашето проучване, а ние в момента имаме снимка на болничната система. На болничната система имаме актуална снимка и това, което някои са ви го развявали, че това е картата на областта, това не е вярно. Това е моментната снимка. Моментната снимка на областта ние изпратихме на директорите на регионалните центрове по здравеопазване и ги помолихме да направят своите предложения как да си реформират структурите в своята област. Някои от тях свършиха много добра работа, но някои се превишиха правата, а пък други ни не разбраха и започнаха да командват, че тук затварят и там затварят. Те просто не са чули, че аз съм казала, че нищо няма да се затваря. Има предвид болници. Както и да е, връщат обратно информацията с тяхните предложения, а сега Централната комисия започва да разглежда област по област, да обсъжда, от своя страна да предлага, след което по процедура следват срещи във всяка една област, с комисия назначена по закон във всяка област. По новия закон, който съвсем скоро ще влезе, тази комисия ще се оглавява от областния управител, там ще бъде и лекарския съюз, Там ще бъдат и кметовете, там ще бъдат и представители на сестрите, на фелшерите, на тези...
На заболекарите.
На заболекарите, да, благодаря. На профсъюзите, на всички. 12-13 души е областната комисия, където нещата отново ще бъдат разглеждани. Описвам ви всичко това, поради факта, че до мен достигна информация от неразбиране, от свободни съчинения, от излишни разпореждания, за което не са авторизирани никой от директорите, никой не ги е упълномощил. Те са само нашата връзка с областта и те само са помолени да дадат предложенията на областта. Нищо повече. Мисля, че по този въпрос неяснотата се изчиства. И така, имайки моментната снимка на страната по отношение на болниците, ние казваме, 14% средно за страната, лекарите са вече пенсионери, които работят вътре. 15% са без специалност и е на лице една късна специализация. Така, попадна ми в Софийска област. И установих, че в Софийска област 27% са лекарите пенсионери, а не както средно за държавата 14%. И освен това установих, че има лечебни заведения, където този процент е катастрофално висок, 44, 36, 29 е също катастрофа, 27 не по-малка, виждате. Така че по принцип ние се опасяваме, че наличието на много пенсионери в системата води до нейната дестабилизация. Това е много опасна ситуация. Най-малък процент лекари над 60 годишна възраст има в Стара Загора, а най-висок в Кърджали и Силистра. Очаквано е все пак, виждате, голям е процент, над 20%. Това значи нестабилна система в тези градове. Ще ви дам пример от моята специалност, както и преди това ви дадах пример. Тъй като до скоро оглавявах дружеството по ендокринология, ние си имаме изготвен регистър, аз всичко знам за моите ендокринолози, каквото ми поискат, аз го знам. И какво установихме ние? Към днешна дата, 2010 година, активни ендокринолози, 76% от всички работещи ендокринолози, говоря всичко, в болница, извън болница, въобще ендокринолози, 76% са във възрастта между 40 и 60 години. Направих си труда да видя какво ще стане след 10 години. Това го бях приготвила за отчетното събрание, не за вас. Но просто го имам като информация и реших да го споделя с вас. Ами след 10 години ще ни лекуват баби и дядовци. Между 50 и 70 години ще бъдат 2/3 от ендокринолозите, ако ние не вземем мерки със специализацията и не подновиме активно в ранна възраст да започне веднага след завършване на университета специализацията, защото ние няма да имаме специалисти. Това, което в момента се извършва, едва 40 годишни те да стават специалисти, това не е полезно за държавата. Това не е полезно за самия лекар, твърде късната специализация, която ще му скъси времето за активна работа. Както ви казах, 15% са без специалност и това не е много добре. Болниците в Пловдив се оказа, че са с най-малък процент специалисти. 70%. А най-висок процент специалисти има, виждате, в градовете Търново, София, Варна, Бургас, между 88 и 94%, което е добре. Новата здравна карта. Между прочим, здравна карта се прави от 99-та година, след това 2003-та, 2005-та. Те нямат задължителен характер. Новото на новата карта е това, че тя ще бъде задължителна. И това е много важен факт. Второ, има определен както минимален брой легла, това би било и в предишните, но новото тук е определенето на максималния брой легла. Това е изключително важно, защото по този начин ние можем добре да знаем и добре да контролираме какво имаме в портфейла си. Медицинските стандарти. Това е нещото, което стои в основата на изграждането на новата ни национална здравна карта. Националната карта се състои от всички 28 областни карти. И тя ще бъде съвокупност от всички тези 28 областни карти. Медицинските стандарти са изработени от медицинските дружества. Това е изискуемо, за да се изравниме с европейските изисквания за работа в областта на здравеопазването. Тези медицински стандарти са публикувани в Държавен вестник и за нас те са вече закон. Облягайки се на тях, ние работим върху настоящата национална здравна карта. Зная, че мнозина от вас се вълнуват от нивата на квалификация. Разбира се, нивото на квалификация е от първа степен на ниво общинска болница и там нашите изисквания са силно, силно занижени. Нивото на квалификация на второто ниво е на ниво областна болница, където вече изискванията се повишават, а най-големи са изискванията в университетските и националните специализирани болници, където изискванията са най-високи, както по отношение на брой на специалистите, така и по отношение на апаратура, така и по отношение на обема дейност, който се извършва. Ако вземем хирургията, примерно за пример в този случай, трябва да кажем, че на третото ниво ние дори ще им забраниме да правят леките операции и ще ми ги разрешиме в малък обем. Примерно 10-15% до толкова, доколкото да учат студентите и специализантите как се вършат и тези леки операции, а не да бъдат основна част от тяхната работа. Структурата на областната здравна карта описва здравните райони, първичната извънболнична помощ, специализираната, спешната медицинска, но както подчертах, ние се съсредоточаваме върху болничната медицинска помощ, тъй като това е предмета сега в тези месеци на нашата работа. Как да определяме потребностите от болнична медицинска помощ? Ние се опираме на две неща. Определяне на минимален и на максимален брой болнични легла. Използваемост на болничните легла. Преди 4 години, 6 години, виждате 2004 година, ние сме направили заявление, че в България използваемостта на болничните легла е 78%. И аз не виждам как в Европа по това време е било 76%. Виждате и в другите страни как е. Така че ние още тогава сме направили този ангажимент. Използваемост да имаме, казвам тук аз, между 75% и 80%. Структурата на болничните легла за активно лечение. 50-60% терапевтични, 10-15% от общия брой педиатрични, хирургичните 20-25% и акушер-гинекологичните 10-15%. Допустимо отклонение 5% от посочените параметри и до 20% от болничните легла за активно лечение могат да се преразпределят динамично, като се пренасочат болните в друго лечебно заведение от друга област. Има се предвид, когато имаме сложна операция, той няма да извърши в общинската болница, а ще извърши, да кажем, в университетската болница. Това се има предвид. Какво влиза в понятието терапевтични болници? Терапевтични легла. В тях влиза вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология, кардиология, ревматология, белодробни болести, нефрология, хематология, инфекциозни болести, психиатрични, неврологични, дерматологични, токсикология, онкология. В педиатричните, наред с педиатрията, детски гърмачески неонатология, към хирургичните, виждате ги, да не ги изчитам всичките, както и към акушеро-гинекологичните, така е възприето, такъв е стандарта в Европа и естествено, че ще бъде при нас. Нищо няма свободно съчинение. Нищо не съм решила аз нещо. Всичко е каквото се прави в Европа. Каквото се прави в Европа, това ще се прави в България. Принципи. Принципи, които ползваме при преструктурирането на активните легла в легла за долекуване. Тези болнични легла, които не могат да покрият изискванията за определените нива на квалификация в съответната структура, ние ще ги преструктурираме в легла за долекуване и продължително лечение. И това може да бъдат цели болници в отделни градове, това могат да бъдат отделни отделения, това могат да бъдат... Възможностите са много голями. Втори принцип. Вторият принцип, който спазваме, е да осигуриме във всички общински болници да има задължително три типа легла. Терапевтични, педиатрични и неврологични. Защо? Терапевтични, вътрешни болести, най-широко разпространената и необходима от практиката специалност. Педиатрични заради дечицата. Дори няма чак много да се заглеждаме доколко се извършва обема на дейност, защото трябва да осигурим нашите деца. Неврологични. Защо се спряхме на неврологични? България заема едно от първите места по мозъчни инсулти. И това беше мотива да прецениме този вид отделение, да предпочитаме тогава, когато ще имаме възможност да избираме. Дали ще има хирургични легла, дали ще има акушеро-гинекологични легла, дали ще има легла за други специалности, това зависи от конкретиката. Това не може да се каже предварително. Зависи от обема дейност, зависи от наличието на специалисти, зависи от наличието на сектор за интензивно лечение, от наличието на микробиологична лаборатория, която е задължително условие да съществува тази структура. Тоест, ако всичко това го има, нищо не ни пречи на ниво общинска болница да си има адекватна хирургия. Между прочим, непрекъснато ми хвалят Казанлъшката болница, не съм стигнала още да я разглеждам, но съм с голями очаквания от тази общинска, иначе по същество болница. Коментар имаше и за обема дейност. Става дума за 1000-та операция и 300-та раждане. Хирурга е като цигуларя. И всички, които тук са хирурзи, ще се съгласят с мен. Хирурга трябва да тренира всеки ден, както и цигулари от сутрин до вечер, а има един концерт на 6 месеца. Но той 6 месеца свири, а след това един час е на концерта си. Хирурга трябва да се упражнява всеки ден, за да не му трепне ръката. Това е много важно. Следователно, той трябва да има обем. Достатъчен обем, за да кажем, е това е човек, на който аз мога да му се доверя и да отида да легна и да ме оперира. Що се отнася до диспансерите? Там нещата са малко по-сложни. Във всеки случай ние ще ги подтикваме да откриват центрове по своите специалности или да се влеят като отделения в съответните болници, или някои онкологични диспансери, аз вече научих, че са били в отлично състояние и те ще, не само като специалисти, като техника, като организация, и те очевидно ще трябва да останат като едни специализирани онкологични болници. Още повече, че политиката на Министерството в момента е много открита в областта на онкологията. Това ще бъде нашата задача тези месеци. И накрая, моята изненада, може би, тези структури, които ще се преструктурират и които ще имат нужда от нашата подкрепа, те ще получат пари. Те ще получат пари за преструктурирането си. Тези 295 милиона ги разделете на две. Половината горе-долу ще бъдат за общинските болници, около 147 милиона. Условието знаете ли какво е на господин Плевнелиев? Ако на 30 най-късно юли вие ми сложите списъка какво е необходимо и за кого, коя болница, аз ви ги давам милионите. Така че дайте бързо да решаваме въпросите. Ще изпуснем парите. А останалите 148 милиона ще бъдат за високотехнологично оборудване на избрани центрове, които ние ще включим в нашата национална стратегия. В момента аз съм на ваше разположение за вашите въпроси.
Колеги, имате дума за въпроси. Всичко, което ви вълнува, използвайте в момента сега. Виждате, че имаме действен министър, справи се и с техниката преди малко, за което ви благодаря и съжалявам, че ние не бяхме достатъчно подготвени. Може би нещо, което пропусна министър Борисова, е, че при окончателно изготвяне на картата ще бъдат включени експерти от Лекарския съюз. Днес договорихме това. и че договорите на лечебни заведения, които до края на годината извършат някакво преструктуриране или преформиране или промяна в дейността, по никакъв начин с НЗОК няма да бъдат прекратявани. Тоест до края на годината всеки ще може да работи по досегашния си
ред.
Доктор Ставрак е лекар.
Благодаря, доктор Ичинов. Бих искал да попитам професор Борисова в много добрата презентация, много да я поздравя за визията, която успя да изложи доста обосновано. Но мисля, че вашата презентация е малко инсуфициентна от гледна точка на статистическа информация в финансовата част. Видяхме сравнение с европейски стандарти във всички медицински показатели, като брой легла, смъртност, прираст и така нататък, брой лекари. Само че защо спестихте и останалата сравнителна характеристика, която също е важна за адекватното функциониране на една система? Бих искал да попитам, какво е вашето виждане по този въпрос? Имате ли информация? Аз съм сигурен, че имате информация. И защо на този етап решихте да не спестите тази сравнителна характеристика? Говоря най-вече като процент от вътрешния брутен продукт спрямо нашата икономика, сравнен с съответния процент на европейско ниво. Тъй като очаквах на края на презентацията да дадете все пак сравнителен анализ и в това отношение, тъй като мисля, че ви демонстрирате, че сте наясно, че реформата, която обосновава представихте, трябва да бъде финансово подкрепена от тези 295 милиона, за които предполагаме половината поне се очаква да бъдат по линия на европейски програми. Все пак не стана ясно какъв ще бъде ангажиментът на държавата при формирането на бюджета за 2011-та, за който ние ще седнем с доктор Нешева, още в понеделник да водим някакви първоначални разговори. Бихме желали да чуем какво е вашето виждане по този въпрос на политическо ниво. Ще декларирате ли съвсем ясно пред всички и пред обществото и пред съсловието, че вие ще направите все пак първите стъпки за нормализиране на това съотношение, което към момента е около 3,6. Говоря за публични средства в здравеопазване. Благодаря.
Да, благодаря за въпроса. Не сме разисквали финанси и мисля, че напълно излишно. Всички знаете, или почти всички, че здравето зависи, здравето като понятие, зависи от няколко фактора. На първо място, 50% от здравето зависи от социално-икономическите условия в едно общество. На второ място, зависи от начина на живеене на личността. И само по 10% се полагат на здравеопазването, на вредните навици, на гена. Какво си наследил? Нали? Така се разпределят нещата. И съвсем правилно от Български лекарски съюз ме попитаха какво ще се предвиди като пари, т.е. основното, което определя здравето, социално-икономическите условия, кога ще се подобрят, да и здравето да се подобри. Коректно е да бъда попитана. Надявам се това да се случи скоро. Знам ли как е в другите страни? Знам. Знам, че във Франция за едно легло се дават 2400 евро. Мисля, че в България не се дават толкова, но ще се дават все повече и повече, когато се увеличи брутния вътрешен продукт. А за това ще съдействат всички, цялата индустрия, целият стопански живот. Всъщност, това е нещото, което ще помогне на реформата. Ние и да се реформираме, ако стопанският живот е все така замрял, ние няма да бъдем стабилни. Ще си останем с едното преструктуриране, без то да може да живее, без то да може да функционира. Така че, коректно е, колега, за да функционира това, което ще преструктурираме, трябва да се оживи обществено-стопанския живот в България. Друга предпоставка няма. И всички трябва да са наясно с този факт. Надявам се, министър Симеон Дянков да помогне и следващата година, да, ще ви дам думата. Да, аз не давам думата.
Не, няма проблем.
Извинявам се, че ви взимам ръководството на събранието, но аз се надявам да се преодолее тази криза, която сме в момента, и нашия стопански живот да се оживи. Това е нещото, което е необходимо, за да може да се реализира замисъла, който имаме, и реформата, която ще направим.
Доктор Генев искаше думата, аз да използвам, докато стигнеш до микрофона, един въпрос и към доктор Иванов. Беше прието остойностяването да се прави от агенция по цени и какво беше там към Министерство на финанси. Тя преди седмица, мисля, беше закрита. Какво правим с устойностяването на медицинските дейности? Като предварително искам да кажа, че Лекарския съюз има изцяло готов проект. Готови сме да го предложим.
Бързам веднага да отговоря. Става въпрос за това, че от агенция във връзка с икономиите, с свиване на разходите и администрацията се превръща в дирекция. Така че няма драма. Спокойно вашите предложения могат да бъдат отправени. Ангажимента на вице-премиера Симеон Дянков остават. Вие добре знаете, че беше направен обстоен преглед на устойностяване на клиничните пътеки. Съответно, вие знаете резултатите, така че диалогът е на лице, така че ще се обърнете към дирекцията, няма никакъв проблем.
Само да допълна, той ме подсети доктор Иванов. С този въпрос аз съм пропуснала да ви кажа, че ние имаме 4 клинични пътеки за болниците за долекуване. Те са одобрени, публикувани са в Държавен вестник и остава тази новосформираща се дирекция, просто такива устойности. Така че ние сме готови да функционират тези болници за долекуване след нова година. До края на годината, както каза колегата, болниците ни работят по начин, по който си работят сега. Става дума за тези, които ще се преструктурират, до година влиза новата им структура. Така че няма да има свободно време, в което болниците да нямат дейност. Зная, че това е важно.
Доктор Димитър Генев, управител на болница в Харманли. Конкретен въпрос. Ще могат ли болниците, които остават за активно лечение, да разкриват структури за долекуване?
Всичко ще се решава индивидуално, според необходимостта, и то, както вече подчертах, ще бъде обсъждано и на мястото.
Добре, и още един въпрос, професор Борисов. Вие как намирате една болница, която има 40 лекари, от които само 3 са пенсионери и 2 са без специалност?
Не е лошо.
Така, в тая болница, според вашите експерти, се закриват 3 отделения.
Конкретно искам да кажа
акушеро-гинекологично отделение, в което има 4 акушер-гинеколози със специалност, оборудване изцяло.
Колко раждания?
100.
255, не 100, в която се извършват големи и много големи операции, включително вагинална хистеректомия.
Предлагам да ми задавате принципни въпроси. Аз нито съм гледала отделните болници, нито нищо. Нито съм авторизирала директорите на районните здравни каси да затварят, да отварят, да дават акъл и да нареждат. А тези директори ще бъдат наказани, които са си позволили.
Добре, благодаря.
Кой е вашия директор, моля? Кой е вашия директор? Как се казва?
Доктор Соня Димитрова.
Как се казва?
Доктор Соня Димитрова.
Соня?
Да. Благодаря. Пред нас не бяха представени така неща.
Доктор Соня Димитрова ще бъде наказана. Благодаря.
Да.
Колеги, да. Моля ви, бързи няколко въпроса, защото следва комисия по здравеопазване и трябва да тръгнат нашите гости. Надявам се поне доктор Нешева още малко да е, или и тя, значи няма да може. Така че бързи въпроси, да има време за повече отговори. Искаше колегата доктор Атанасов, първи беше колегата отзад, след това сте ви.
Торът Плодив, съвсем конкретен въпрос.
каква методика са определени цифрите 300 раждани и 1000 оперативни интервенции? И има отделение с 10 легла, отделение с 60 легла, хирурзика в едното отделение са 3, в другото са 20 примерно. Може да се получи така, че колеги, които имат под 1000 операции, да оперират много повече, отколкото тези, които откриват.
Хилядата е за всички хирургични специалности, аз нарочно ви ги изчетах. Значи там е хирург, хирургия, ортопедия, урология, очен, ушен. Сумата от всичко прави хилядата.
Въпросът ми беше, че това е все пак един показател, който трябва да бъде отнесен прямо броя на леглата в тези структури.
Броя на леглата имаме норматив, изчислен върху 10 легла. И върху 10 легла трябва да има преминали болни 411 или поне, дали сме един марш между 383 и 411. И на много места взимаме малкия норматив. Нали така?
Това е нещо различно.
Различно. Едното е преминали болни, другия брой операции, където влизат хирургическите специалности, които специално ги изнесат. Да видите кои са педиатрични, кои са гинекологични. Например, гинекологичните не влизат при хирургичните, но такъв е редът. Аз не го нареждам. Така е номенклатурата.
Методика е определено
за
тази цифра.
Коя цифра? Вижте сега, може ли един хирург да прави 50 операции на година и ние да кажем, че той е добър хирург? Говорим за малки операции. Значи операции от сорта, примерно, че е имал фурункул на меките тъкани и той е бил цепнат. Ми, че това може в амбулатория. Много бих искала, когато дойдем в областите и когато се видим очи в очи, да ви покажем за какъв вид операции се изнасят като извършени операции. Има така доста неточности, да го наречем.
Благодаря.
Добре, че може да остане и само гинекология, без родилно. Ма кажете им, докато се подлежа.
Подсещаме доктор Райчинов, тъй като ние така, той ме свари в хода на работа и аз го показах, че не само взимаме легла, ми и даваме легла някъде. Например, ма не помня кое беше селището и няма значение, разбира се, да не го цитираме. На едно място нямаха раждания, но имаха много гинекологични операции. И те бяха предложили от областта да затвориме, да няма акушер-гинекология. Аз казах защо. Нека да има да оперират и ще имат само гинекология. А пък в друг град нямат гинекологични операции почти. Имаха 60 операции, може би. Но пък там имаха доста израждания. И там остана акушерство. Тоест, решението е строго индивидуално, на място. Там се взима решението. Получаваме предложение, имаме първо снимката. След това искаме да получим предложенията. След това ние си даваме контрапредложенията. Представете си, че пък те не искат да имат гинекологични операции да правят. Аз къде да знам. Но ние ще им го предложим. И накрая стигаме до консенсуса на място. Тогава едва се подписват протоколите и решението е взето. Така че пътя е дълъг, процедурата е дълга, обаче нямаме време. И когато дойдем при вас, вие трябва да взимате бързите си решения.
Не.
Аз много съжалявам, но трябва да тръгна. Благодаря.